Գլուխ 25-րդ. Մաս 2-րդ. Որովայնի խորոչը բաց էր։ Ռավիկը ծայրագույն զգուշությամբ փոքր առ փոքր քաշեց ու դուրս բերեց աղևոլորքը։ Արգանդի մեջ գոյացած անցքից, կամաց-կամաց փաթաթելով այն ստերիլ անձեռոցիկների մեջ, որպեսի կանխի սեպսիսի հնարավոր վտանգը։ Հետո նույն ստերիլ անձեռոցիկներով ամբողջովին ծածկեց արգանդը։ Արդ արգանդային հղիություն է, փնփնթալով ասաց նա Վեբերին։ Ահա այստեղ նայեք, պտղի կեսը արգանդում է, կեսը փորի մեջ։ Փաստորեն Դյուրանին չի էլ կարելի մեղադրել, շատ բացառիկ դեպք է, բայց եվ այնպես…
Ինչ,
հարցրեց Դյուրանը վիրաբուժական սեղանի էկրանի հետևից,
ինչ ասացիք։
Ոչինչ։ Ռավիկը սեղմիչներ դրեց աղիքի վրա և կատարեց ռեզեկցիան, հետո անմիջապես կարեց բացված ծայրերը և կողային անաստոմոզ արեց։ Վիրահատությունը կլանել էր Ռավիկին, նա Դյուրանին մոռացել էր։ Կապելով փողերը և նրանց նողանոտները, Ռավիկը փողի ծայրը կտրեց։ Հետո անցավ արգանդի հեռացմանը։ Ինչու է արյունն այսքան քիչ, մտածեց նա։ Ինչու արյունն այնպիսի արատությամբ չի հոսում, ինչպես սրտից։ Չէ՞ որ ես կտրում եմ կյանքի ամենամեծ հրաշքը, որն ընդունակ է հենց այդ նույն կյանքը շարունակել։ Նրա դեմ պառկած սքանչելի կինը մահացած էր։ Նա կարող էր դեռ ապրել, բայց փաստորեն մեռած է։ Սերունդների ծառի չորացած մի ճյուղ է նա, ծաղկող, բայց արդեն կորցրած պտղաբերության գաղտնիքը։ Նախնադարյան անանցանելի անտառներում ապրում էին հսկայական մարդանման կապիկներ։ Նրանք հազարավոր սերունդների գոյության ընթացքում անցել են պայքարի և զարգացման բարդ ճանապարհ։ Եգիպտացիները տաճարներ էին կառուցում, ծաղկում էր Հելլադան, անընդմեջ շարունակվել այրան խորհրդավոր հոսքը, անվերջ ու անընդհատ բարձրանալով դեպի վեր, մինչև որ հայտնվել է ահա այս կինը։ Հիմա նա անպտուղ է, ինչպես դատարկ հասկը, և այլևս չի կարող շարունակել իրեն։ Նրա արյունը չի մարմնավորի ոչ իր տղայի և ոչ էլ աղջկա մեջ։ Դյուրանի կոպիտ ձեռքը կտրել է արդեն հաջորդականության հազարամյակներով շարունակվող շղթան։ Բայց միթե հենց ինքը Դյուրանը նույնպես հազարավոր սերունդների կյանքի արդյունքը չէ։ Միթե նաև Դյուրանի և նրա գարշելի մորուքի համար չեն ծաղկել Հելլադան ու վերածննդի դարաշրջանը։ Ինչքան է այս ամենը նողկալի, ասաց Ռավիկը։ Ինչ, հարցրեց Վեբերը։ Հենց այնպես, ոչինչ։ Ռավիկը շտկվեց։ Վերջացավ։ Վիրահատությունն ավարտված է։ Նա նայեց կնոջ շողշողուն մազերով երիզված գունաթափ ու հաճելի դեմքին, նայեց Դույլին, որի մեջ արնաշաղախ ընկած էր այն, ինչն այս դեմքն այսքան գեղեցիկ ու հմայիչ էր դարձնում։ Հետո նայեց Դյուրանին։ Վիրահատությունն ավարտված է, կրկնեց նա։ Դյուրանը դադարեցրեց նարկոզը։ Նա Ռավիկի կողմը չէր նայում։ Սպասում էր, մինչև որ քույրերը հիվանդին սայլակով դուրս տանեն։ Հետո առանց որևէ բան ասելու գնաց նրանց հետևից։ Վաղը նա վիրահատության համար 5000 ֆրանկ ավելի կպահանջի, ասաց Ռավիկը Վեբերին, և կբացատրի նաև, որ կնոջ կյանքը փրկել է։
Հազիվ թե, արդեն լրիվ խեղճացած է։
Մի օր ահագին ժամանակ է, իսկ զղջումը կարող է կարճ տևել, մանավանդ եթե շրջես քո օգտին։ Ռավիկը լվացվեց, ապակու միջով նա տեսավ, որ դիմացի տան լուսամուտի գոյքին թաղարներով կարմիր խորդենիներ են դրված։ Ծաղիկների տակ նստած էր մոխրագույն մի կատու։ Գիշերվա ժամը 1-ին նա Շերազադեից զանգ տվեց Դյուրանի կլինիկան։ Գիշերային հիվանդապահն ասաց, որ վիրահատված կինը քնած է, որ 2 ժամ առաջ խիստ անհանգիստ էր, բայց Վեբերը եկավ և ցավերը հանգստացնող ինչ-որ տեղ տվեց։ Հիմա կարծես թե արդեն լավ է։ Ռավիկը դուրս եկավ հեռախոսային խցիկից։ Նրա քիթն ընկավ դուխու շատ սուր մի հոտ։ Ներկած, բայց փոքրինչ արդեն խունացած շեկ մազերով մի կին, խշխշացնելով շորը, հպարտ ու գրգռիչ տեսքով մտավ կանացի զուգարան։ Այդ կինը, որ Ռավիկի նախկին պացիենտներից էր, հիվանդանոցում եղած ժամանակ բնական ոսկեգույն մազեր ուներ, որոնք փոքրինչ կարմրին էին տալիս ու փայլփլում։ Ռավիկը մի սիգարետ վառեց ու վերադարձավ սրա։ Ռուսական նույն և մշտական երգչախումբը նորից էր երգում իր նույն և մշտական սևաչերը։ Արդեն 20 տարի էր, ինչ այդ երգչախումբը սևաչերը կատարում էր ամբողջ աշխարհում։ 20 տարի շարունակվող ողբերգությունը ծիծաղալի դառնալու վտանգ ունի իր մեջ, մտածեց Ռավիկը։ Իսկական ողբերգությունը պետք է կարճ լինի։ Խնդրում եմ ինձ ներեք, ասաց նա Կեթ Հեքստրեմին, Ես անպայման պետք է զանգեի։ Ամեն ինչ կարքին է։ Մինչև հիմա այո։
Ինչու է նա հարցնում այդ։ Մի տեսակ շփոթված մտածեց Ռավիկը։
Չէ՞ որ իր մոտ որոշակյորեն ամեն ինչ չէ, որ կարքին է։
Արդեն գոհ եք։ Ձեր ուզածն այստեղ է, ասաց նա ցույց տալով օղու գրաֆինը։
Ոչ, գոհ չեմ,
պատասխանեց Հեքստրեմը։
Գոհ չեք։
Գետ Հեքստրեմը գլուխնորորեց։
Հիմա ամառը, Ռավիկ, ամառը պետք է ոչ թե գիշերային ակումբում նստել, այլ տերասում, եւ այն էլ այնպես, որ կողքիդ գոնե մի քոնձրոտ ծառ լինի, թեկուզեւ ցանցով շրջապատված։
Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց ու հանդիպեց ուղիղ Ժոաննի աչքերին։ Ըստ երևույթին նա եկել էր այն ժամանակ, երբ ինքը գնացել էր հեռախոսով զանգելու, որովհետև մինչ այդ նա այստեղ չէր։ Ժոաննը նստած էր դիմացի անկյունում։
«Ուզում եք գնանք ուրիշ ռեստորան»՝
հարցրեց նա Գետ Հեքստրեմին։
Գետ Հեքստրեմը գլուխնորորեց։ «Ոչ, իսկ դուք ուզում եք որևէ քանձրոտ ծառի մոտ նստել»։
Քանձրոտ ծառի տակ օղին մեծ մասամբ նույնպես քանձրոտ համ է ունենում, իսկ այստեղ լավ է»։ Երկչախումբը լռեց։ Հիմա արդեն բարձրացավ նվագախմբի ձայնը, որն սկսեց բլյուզ նվագել։ Ժոաննը տեղից վեր կացավ եւ գնաց դեպի Փարի հրապարակը։ Ռավիկը չէր կարողանում տեսնել թե նա ում հետ է։ Միայն այն ժամանակ, երբ լուսարձակի բաց երկնագույն լույսը սահում էր պարահրապարակի վրայով, Ժոաննը ընդամենը մի վայրկյան հայտնվում էր ու նորից սուզվում սրահի կիսախավարի մեջ։
«Դուք այսօր վիրահատում եք»՝
հարցրեց Գետ Հեքստրեմը։
«Այո»։ «Հետաքրքիր է, մարդ ինչպես է զգում իրեն, երբ վիրահատությունից հետո գիշերային ակումբ է գալիս։ Դա նույնն է, չէ՞, երբ մարդ ճակատամարտից հետո որևէ խաղաղ քաղաք է վերադառնում, կամ էլ երբ ծանր հիվանդությունից հետո ապաքինվում է»։
«Ոչ միշտ»։
«Երբեմն մարդ իրեն դատարկված է զգում, բայց միայն այդքան»։
Լուսարձակի պայծառ շողերի տակ Ժոաննի աչքերը թափանցիկ էին թվում։ Նրա հայացքը ուղված էր Ռավիկի կողմը։
«Ոչ, դա սիրտս չէր, որ զգացնել տվեց, սիրտս հանգիստ է»՝ մտածեց Ռավիկը։
«Ստամոքսս էր»։ Դարևային հյուսակին հասցրած հարված էր։ Հազարավոր բանասերություններ կան այդ մասին գրած։ Եվ այդ հարվածը գալիս է ոչ թե քեզանից, թեթևակի քրտնած գեղեցիկ պարող մարմնի կտոր, այլ իմ ուղեղի մթին ծալքերից։ Իսկ երբ իմ ներքին ցնցումն ավելի ուժեղ է լինում այն ժամանակ, երբ ես տեսնում եմ, թե դու ինչպես ես սահում ծածանվող լույսի տակ, ուրեմն դա պատահականորեն թույլացած կոնտակտի հետևանք է»։
«Դա այն կինը չէ, որը մի ժամանակ այստեղ երգում էր»՝
հարցրեց Գետ Հեքստրեմը։
«Այո»։ «Նա այլևս այստեղ չի երգում»։
«Կարծեմ ոչ»։
«Գեղեցիկ կինը»։
«Միթե»։
«Այո»։ «Նույնիսկ ավելի քան գեղեցիկ»։ «Կյանքը ուղղակի շողշողում է երեսին»։
«Հնարավոր է»։ Գետ Հեքստրեմը կկոցած աչքի պոչով նայեց Ռավիկին։
Նայում էր եւ ժպտում։
«Բայց դա այն շպիտներից չէր, որոնք արցունքով են վերջանում»։
«Ինձ մի օղի էլ տվեք ու գնանք այստեղից»՝
ասաց Գետ Հեքստրեմը։ Տեղից կանգնելով, Ռավիկը զգաց, որ Ժոաննն իրենն է նայում։ Նա թևանցուկ արեց Գետին, թեև դրա կարիքը չկար։ Գետը կարող էր նաև առանց նրա օգնության գնալ, բայց ուզեց, որ Ժոաննը տեսնի։
«Դա նրան չի խանգարի»՝
մտածեց Ռավիկը։
«Դուք բարի չեք լինի ընդառաջել ինձ»՝
ասաց Գետ Հեքստրեմը, երբ նրանք արդեն Լանկաստեր հյուրանոցի իր սենյակում էին։ «Ինչ խոսք դրանում, եթե ես կարողանամ»։
«Եկեք ինձ հետ գնանք բարահանդես Մոնֆորների մոտ»։
«Դա ինչ բան է, Գետ, ես բոլորովին գաղափար չունեմ»։ Գետ Հեքստրեմը նստեց բասկաթորներից մեկին։ Բասկաթորը նրա համար չափազանց մեծ էր, որի մեջ Գետն այնքան նրբին էր թվում, կարծես չինական պարուհու արցանիկ լիներ։ Նրա աչքերի վերևում ճակատի մաշկը հիմա ավելի էր բրկված, քան առաջ։
«Փարիզի բարձրաշխարհիկ հասարակության համար Մոնֆորների մոտ տեղի ունեցող պարահանդես ամառային սեզոնի գլխավոր իրադարձությունն է»՝
բացատրեց Գետ Հեքստրեմը։
«Այդ պարահանդեսը տեղի ունենալու եկող ուրբաթ օրը Լուի Մոնֆրոյի տանը և պարտեզում»։ «Այդ անունը ձեզ որևէ բան չի ասում»։
«Ոչ մի բան»։
«Դուք ինձ հետ չեք գա այնտեղ»։
«Բայց դա կթույլատրվի ինձ»։ «Չէ, որ ինձ ոչ ոք չի հրավիրել»։
«Ես ինքս ձեզ համար հրավիրատոմս կվերցնեմ»։
Ռավիկը նայեց Գետ Հեքստրեմին։ «Իսկ ինչու, Գետ»։
«Ես կուզեի գնալ, բայց ոչ մենակ»։
«Միթե մարդ չկա»։
«Ես կուզեի ձեզ հետ գնալ»։ «Եվ ոչ թե իմ նախկին ծանոթներից մեկնու մեկի»։ «Ես նրանց հիմա տանել չեմ կարողանում, հասկանում եք»։
«Այո, հասկանում եմ»։ Դա ամենագեղեցիկ բացօթյա տունն է Փարիզում, գուցե եւ վերջինը։ Ես այս 4 տարվա ընթացքում այդ պարահանդեսներից ոչ մեկը բաց չեմ թողել։ Կկատարեք իմ խնդրանքը։
Ռավիկը գիտեր, թե նա ինչ է ուզում անպայման իր հետ գնալ։ Ռավիկի հետ կետն իրեն ազատ էր զգում եւ վստահ։ Եվ նա չէր կարող մերժել կետին։
«Լավ կետ», ասաց նա։ «Բայց դուք կարող եք ինձ համար հատուկ հրավիրատոմս չխնդրել։ Իմ կարծիքով պարզապես ասեք տանտերերին, որ դուք մենակ չեք լինելու, այսքանը բավական է»։
Կետ Հեքստրեմը գլխով արեց։
«Ինքնստինքյան հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ, Ռավիկ. Ես հենց հիմա կզանգահարեմ Սովի Մոնֆորին»։
Ռավիկը տեղից կանգնեց։ «Ուրեմն ուրբաթորը ես կգամ ձեզ վերցնելու, իսկ ինչ եք հակնելու, որոշել եք արդեն»։
Կետ Հեքստրեմը աչքի տակով նայեց Ռավիկին։
Նրա կոկի 20-րդ մազերի վրա արտացոլվում էին լույսի շողերը։
«Մողեսի գլուխը», մտածեց Ռավիկը։
Անպտուղ կատարելության ճկուն, չոր եւ կոշտ նրբագեղություն, որը բնորոշ չէ առողջ մարդուն։
«Սա հենց այն հարցն է, որի մասին ես մինչև հիմա ձեզ ոչինչ չեմ ասել»։
Վերաբերեց Կետ Հեքստրեմը փոքրինչ հապաղելով։
«Դաս գեստավորված պարահանդես է, Ռավիկ. Պարահանդես, որը տեղի է ունենալու Լյուդովիկոս 14-ի արքունական այգում»։
«Աստված իմ»։ Ռավիկը նորից նստեց։
Կետ Հեքստրեմը ծիծաղեց։ Դա ինքնաբուխ, անկաշկանդ, մանկական ծիծաղ էր։
«Ահա սա հին լավ կոնյակ է», ասաց Կետը։
«Ուզում եք մի բաժակ»։
Ռավիկը գլուխնորորեց։
«Ինչեր ասես, որ մարդիկ չեն հնարում»։
«Նրանք ամեն տարի են այսպիսի մի բան կազմակերպում»։
«Ուրեմն ես պետք է»։
«Այդ հոգսը թողեք ինձ վրա»։
Ընդհատեց իսկույն Ռավիկին Կետ Հեքստրեմը։
«Միանանք ստացեք. Ես ինքս կգտնեմ այդ կոստյումը, որևէ հարմար բան. Նույնիսկ ձեր վրա փորձելու կարիք էլ չի լինի. Միայն ձեր չափերը տվեք ինձ»։
«Ես կարծում եմ, որ հիմա ինձ մի բաժակ կոնյակ է պետք», ասաց Ռավիկը։
Կետ Հեքստրեմը նրա կողմը հրեց կոնյակի շիշը։ «Հիմա արդեն չի չասեք»։
Ռավիկը կոնյակը խմեց։ 12 օր», մտածեց նա։ 12 օր եւ Հայկեն կրկին Փարիզում կլինի։ 12 օր, որ մի կերպ պետք է անցկացնել։ 12 օր, ահա թե ինչի է հանգում նրա ամբողջ կյանքը եւ նա դրանից դուրս ոչ մի բանի մասին չէր կարողանում մտածել։ 12 օր, որոնց հետևում անդունդի մի երախ կա բացված։ Նրա համար միևնույն էր, թե ժամանակն ինչպես է անցկացնելու։ «Սկեստավորված պարահանդես»։ Էլ ինչը կարող էր ավելի ծիծաղելի լինել այս անորոշ ու երերուն երկու շաբաթվա մեջ։
«Լավ, Կետ»,